Tervetuloa Avoimen Raamattukoulun radioluennolle. Ensi viikon teema Avoimessa Raamattukoulussa Suomen Raamattuopistolla on harhaoppeja ja eksytyksiä. Tämä radioluento kantaa samaa aihetta ja on esimakua ensi viikon tarjonnasta. Nyt esillä on sellainen teema, joka varmasti herättää suuria tunteita. Kuka haluaa olla harhaoppinen? No, ei tietenkään kukaan. Kuka haluaa olla eksyksissä? Ei kukaan. Tervetuloa kuulolle. Kiva, että olet mukana. Tätä opetustani valmistaessani googlasin sanoja harhaoppeja ja eksytyksiä internetistä. Voit arvata, että tuloksia löytyi. Löytämäni perusteella epäilen vahvasti, että sellaista kristillistä tunnustusta tuskin on olemassakaan, jota ei olisi syytetty harhaoppisuudesta. Tämä ei liene edes kovin yllättävää. Niinhän itse Jeesustakin syytettiin harhaoppiseksi. Kun hän teki ihmettekoja, joita kukaan ei voinut kieltää, ne laitettiin sitten paholaisesta lähteviksi. Arviointi on kieltämättä usein vaikeaa. Julistat tai teet sitten sitä tai tätä, ne voidaan aina tuomita joko Jumalan tai paholaisen työksi. Johanneksen ilmestyksen sanastoa lainaten porttokirkoksi internetissä leimataan suunnilleen kaikki Suomen kirkkokunnat. Varmaan myös yksittäiset seurakunnat, jos oikein tarkkaan etsisi. Tässä häkeltynyt totuuden etsijä on vaikean paikan edessä. Mikä näistä väitteistä on totta? Mikä valetta? Onko oikea oppista kirkkoa edes olemassa maan päällä? Asia olisi ehkä paljon helpompi, jos Jeesus ei olisi tälle teemalle korvaansa lotkauttanut. Mutta kun Jeesus itse varoitti lukuisia kertoja harhaopettajista, ja samoin tekivät apostolit, ja myös Uuden testamentin päättävä Johanneksen ilmestys jatkaa samalla tiellä. Asia ei siis ole samantekevä. Besserwissereitä on keskustelupalsta täynnä, mutta mistä löytyy totuus? Äärimmäisen vaikean tehtävän edessä ajattelen, että ainoa mahdollisuutemme selvitä edes melkein kuivin jaloin on käydä itse sanan Raamatun äärelle ja katsoa, mitä evästystä siellä meille annetaan. Tietynlaisena motivoijana tähän olkoon Jeesuksen oma sana. Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Varma tapa eksyä on ainakin se, että ei tunne kirjoituksia. Siispä kirjoitusten pariin me käymme. Se estää lankeamasta ainakin osaan ansoista. Nimittäin moni kyllä ajattelee vilpittömästi olevansa Jeesuksen puolella. Ja silti Jeesus kertoi vääristä profeetoista, jotka viimeisenä päivänä ihmettelevät. Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa? Ja Jeesuksen kipeää tekevä vastaus on, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun luotani, te laittomuuden tekijät. Avoimessa Raamattukoulussa käsitellään tulevalla viikolla pastoraalikirjeitä. Ja koska tämän aiheen suhteen on pakko tehdä rajauksia, niin ajattelin minäkin ottaa käsittelyyn nyt vain pastoraalikirjeistä poimittuja kohtia. Usein nämä kirjeet jostain syystä jäävät vähemmälle huomiolle ahkerillakin Raamatun lukijoilla. Juuri näistä kirjeistä löytyy kuitenkin paljon teemamme kannalta oleellisia kohtia. Mutta mistä kirjeistä siis nyt puhummekaan? Pastoraalikirjeeksi kutsutaan Paavalin ensimmäistä ja toista kirjettä Timoteukselle sekä kirjettä Tiitukselle. Näistä kirjeistä käytetään myös nimitystä paimen kirjeet. Latinan kielen sana pastor tarkoittaa nimittäin juuri paimenta. Pastoraalikirjeet on osoitettu kirkon johtajille, Timoteukselle ja Tiitukselle, ja niissä annetaan neuvoja ja ohjeita näille paimenille. Kirjeissä on henkilökohtaisia neuvoja, mutta myös koko seurakunnan tietoon tarkoitettua ohjeistusta. Siksi ne eivät ole yksityiskirjeitä, kuten Paavalin kirje Filemonille on. Keskeisellä sijalla kirjeissä on terve apostolinen oppi, johon nyt siis tulen keskittymään. Toisin kuin nykypäivänä usein kuulee, painottaa Paavali näissä kirjeissä, kuinka tämä terve apostolinen opetus on olemassa. Ja siitä on pidettävä kiinni kynsin hampain. Pastoraalikirjassa korostuu siis terveen opetuksen tärkeys. Sana terve on kreikaksi hygiaino. Siitä tulee myös meille lainasana hygienia. Sana opetus on taas kreikaksi didaskalia. Useissa raamatun käännöksissä se on käännetty sanalla oppi, ja se on ihan hyvä käännös, vaikka sanan varsinainen perusmerkitys onkin opetus. Kyseessä on siis sanapari, joka tarkoittaa terveellistä, parantavaa opetusta. Se saa aikaan tervettä hengellisyyttä ja parantaa kuulijaa hengellisesti. Sen vastakohtana on väärä, epäterveellinen opetus. Sellainen opetus tekee kuulijansa hengellisesti sairaaksi. Tai jos haluaa käyttää tätä kreikan kielestä meille tulevaa lainasanaa hygienia, niin oikea puhdas opetus on tavallaan hygienistä. Siinä totuus säilyy puhtaana. Sen sijaan epähygieninen opetus levittää valhetta ja sitä kautta synnin sairautta kaikkialle, minne se leviää. Ensimmäisen kerran tämä sanapari terve opetus esiintyy pastoraalikirjeessä, ensimmäisessä Timoteuskirjeessä, ensimmäisessä luvussa ja jakeessa 10. Luen jakeet 9 ja 10. Lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, haureellisille, miesten kanssa makaaville miehille, ihmiskauppiaille, valehtelijoille, valanrikkojille ja kaikille muulle, mikä on tervettä opetusta vastaan. Paavali opettaa siis, kuinka laki on olemassa synnin paljastamiseksi ja tuomitsemiseksi. Tuon lukemani pitkän mustan listan kunkin kohdan on jokaisen aika helppo todeta olevan tervettä opetusta vastaan, paitsi yhden kohdan, josta onkin tullut äärimmäisen rajusti Suomen Evolut-kirkkoa jakava tekijä. Nimittäin miesten kanssa makavat miehet, siis homoseksuaalisuutta harjoittavat. Mutta tuolta listalta se löytyy. Siksi sen hyväksymistä opettavien opetus on väärää, epäterveellistä opetusta, eksyttävää. Tämän haluan sanoa ääneen, sillä tälläkin hetkellä eräs kansanedustaja on syytettynä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tämän asian suhteen. Ja miksikö? Koska hän siteerasi Raamattua. Tämäkin Raamatun kohta on kiellettävien listalla sille porukalle, joka Pride-kulkuinen ajaa omaa. Kaikki mielipiteet eivät ole sallittuja agendaansa tälle maalle. Hiljainen enemmistö sitä kyllä vastustaa, mutta kristittyjä ei ole kutsuttu vaikenemaan, vaan puolustamaan totuutta. Totuutta, joka löytyy Raamatusta. Suomen kansainvälisesti merkittävimmiltä Jeesus-tutkijalta Tom Holmenilta kysyttiin vähän aikaa sitten Elämälehdessä, että kannattiko Jeesus sananvapautta. Ja hän vastasi mielestäni osuvasti. Jeesus kannatti totuuden vapautta. Jeesus ei vaiennut totuuden tähden. Hänen seuraajiensakaan ei pitäisi. Ja tässäkin repivässä asiassa on tärkeää kuitenkin aina muistaa evankeliumi ja se, mitä se on. Evankeliumi ei ole sitä, että kaikki voidaan sallia, vaan sitä, että kaikki voidaan saada anteeksi Jeesuksen tähden. Tämän pienen sivupolun jälkeen palataan pastoraalikirjeisiin ja katsotaan vähän laajemmin, millaisesta harhaoppisesta opetuksesta Paavali varoittaa. Ensimmäinen Timoteuskirje on siis kirjoitettu Paavalin työtoverille ja oppipojalle Timoteukselle, jonka Paavali oli asettanut järjestämään Efeson seurakunnan sekavaa tilannetta takaisin uomiinsa. Luen ensimmäisestä luvusta. Niin kuin minä Makedoniaan lähtiessäni kehotin sinua jäämään Efesoon, käskeäkseni eräitä kavahtamaan, etteivät vieraita oppeja opettaisi, eivätkä puuttuisi taruihin ja loputtomiin sukuluetteloihin, jotka pikemmin edistävät turhaa mietiskelyä kuin Jumalan armotaloutta, joka perustuu uskoon. Ja vähän myöhemmin, muutamat ovat hairahtuneet niistä pois ja poikenneet turhiin jaarituksiin, tahtoen olla lain opettajia, vaikka eivät ymmärrä, mitä puhuvat ja minkä varmaksi väittävät. Eli Paavali muistelee Efesossa sellaista porukkaa, joka oli hyvin innostunut, mitä ilmeisemmin juutalaisista ja tai gnostilaisista spekulatiivisista taruista, jotka eivät ollenkaan ole uskon keskiössä. Lisätietoa näistä harhaopettajista löytyy luvun 4 alusta. Mutta henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina monet luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja valheenpuhujien ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltin raudalla merkitty ja jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan. Mikä oli siis näiden valhepuhujien eli harhaoppisten väärä opetus? Se oli naimisiin menon kieltäminen, siis selibaatissa eläminen ja tietyistä ruuista kieltäytyminen. Sitten vielä luvusta 6. Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin eikä siihen opetukseen, joka on jumalisuuden mukainen, niin hän on paisunut eikä ymmärrä mitään. Aika rajuja sanoja Paavalilta. Mutta on huomattava, että Paavalin terve opetus perustui aina viime kädessä, ei hänen, vaan itsensä Herran Jeesuksen terveisiin sanoihin. Nämä sanat ovat terveellisiä samalla tavalla kuin kaikki, mikä on lähtöisin Jumalasta, on terveellistä. Herra Jeesus oli kutsunut Paavalin erityiseksi 13 apostolikseen ja valtuuttanut tämän kertomaan Jeesuksen sanoja eteenpäin. Paavali jatkaa kirjessään harhaopettajista, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen. Kuulitko? Nämä erityisen korkean henkiseen tietouteen selibaattia ja tiettyä ruokavalioita noudattamalla pyrkivät ihmiset haluavat loppujen lopuksi mitä? Rauhaa ja hiljaisuutta, intensiivistä meditaatiota, pyhyydessä piehtarointia. Ei mitään näistä, vaan rahaa. Rahaa, rahaa ja rahaa. Eli miten se kaava menikään? Pyrit enemmän ja enemmän hengelliseksi, että tulisit enemmän ja enemmän rikkaaksi. Kuulostaako tutulta? Tänä päivänä maailma on täynnä kirkkoja ja lahkoja, joissa hengellisyydessä ja rikkaudessa kasvaminen kulkevat käsi kädessä. Parhaimmat tai pahimmat näistä harhaopettajista tekevät satojen miljoonien tiliä vuodessa. Äläkä ymmärrä minua väärin. Kyllä Jumala voi antaa myös taloudellista menestystä, eikä rikkaus ole siten absoluuttinen merkki epäterveellisestä opetuksesta. Mutta jos opetus sisältää kytköksen hengellisen kasvun ja rikastumisen välittömästä yhteydestä, ollaan väärän opettajan jalkojen juurella. Pois sieltä. Eli vielä tiivistettynä edellä sanomani. Kirjeessä mainitut harhaoppiset olivat lakihenkisiä. He edistivät spekulatiivista ajattelua, pyrkivät jumalalliseen tietoisuuteen ja vaurastumiseen sekä harjoittivat selibaattia ja kieltäytyivät tietystä ruuista. No mitä ajattelet? Kuulostaako erityisen raskauttavalta? Ehkä ei, mutta muista, että pieni hapate hapattaa koko taikinan. Eikö kaikista vaarallisinta olekin juuri sellainen eksytys, joka ei ainakaan aluksi näytä eksytykseltä lainkaan? Sellainen, joka tuo vain vähän jotakin lisää, pieniä uusia tuulia ja mielenkiintoisia ajatuksia, mutta joka lopulta syrjäyttää kaiken alkuperäisen ja tulee itse määrääväksi tekijäksi. Entä toinen kirje Timoteukselle? Todennäköisesti viimeisin Paavalin kirjeistä. Millaisia eksyttäjiä ja millaista eksytystä löydämme sieltä? Luen luvusta 2. Pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat menevät yhä pitemmälle jumalattomuudessaan. Ja heidän puheensa jäytää ympäristöä niin kuin syöpä. Niitä ovat Hymyneus ja Filetus, jotka ovat totuudesta eksyneet, kun sanovat, että ylösnousemus on jo tapahtunut. Ja he turmelevat useiden uskon. Erottautuminen tyhjistä puheista näyttäisi tarkoittavan tässä jälleen tietyssä juutalaisessa ja tai gnostilaisessa ajattelussa olleita suorastaan sekopäisiä ajatuksenjuoksuja ja väitteitä, joihin ei yksinkertaisesti kannattanut tuhlata aikaa. Se olisi loputon suo kuljettavaksi. Vakavasti otettava filosofia ja teologia on sitten asia erikseen. Tästä kohdasta nousee myös hyvin esille se, mitä esitin jo ensimmäisen Timoteuskirjeen kohdalla. Epäpyhät tyhjänpuhujat menevät yhä pidemmälle jumalattomuudessaan. Eli toisin sanoen, pienenkin hapatuksen ongelma on siinä, että se leviää ja kasvaa. Se ei koskaan tyydy osaansa olla lisämauste, vaan se haluaa olla kaikki. Tämä on tietysti kaiken pahuuden ja itse saatanankin halu. Tällainen harhaopetus toimii kuin syöpä. Sen vastavoima on terveellinen apostolinen opetus, joka voi saada hengellisesti sairaan takaisin terveeksi. No mitä muuta teksti sanoo? Tässä mainitaan nimeltä kaksi harhaopettajaa, Hymeneus ja Filetus. Ja heidän harhaoppinsakin kerrotaan. Se, että ylösnousemus on jo tapahtunut. No mitä tämä nyt sitten tarkoittaa? Kyseessä on mahdollisesti tahaton tai ehkä todennäköisesti sittenkin tahallinen Paavalin käyttämän kielikuvan väärin ymmärtäminen. Harhaoppiset väittivät, että kuoleman jälkeistä ylösnousemusta ei ole, koska itse Paavalikin oli opettanut, että kasteessa teidät herätettiin eloon. Ja jos siis teidät on yhdessä Kristuksen kanssa herätetty kuolleista. Nämä kohdat olivat Kolossalaiskirjeestä. Eli ylösnousemus on jo tapahtunut kasteessa. That's it. Kuoleman jälkeen ei ole enää mitään odotettavissa. Tällainen opetus teki julistetusta sanomasta paljon salonkikelpoisempaa. Kreikkalaisessa ajattelussa ruumiin ylösnousemus oli nimittäin naurettava asia, aivan kuten Paavali oli saanut kokea Ateenassa. Gnostilaisuudessa ruumiillinen ylösnousemus oli vieläkin vastenmielisempi ajatus. Ihmisessä oleva jumalallinen henki tuli sen mukaan nimenomaan vapautua ruumiin vankilasta. Kasteessa tapahtuva lainausmerkeissä ylösnousemus voitiin gnostilaisittain ymmärtää vielä positiivisesti, hengen eräänlaisena vapautumisena tai osana sitä prosessia. Mutta kuoleman jälkeinen ruumiillinen ylösnousemus olisi kumonnut tavoitellun jumalallisen hengen vapautumisen. Ja sehän nyt ei käynyt päinsä alkuunkaan. Tästä gnostilaisten Hymeneuksen ja Filetuksen toimintamallista ei ole vaikea hakea vastaavuuksia meidän päiviimme. Kristinuskon ja Raamatun muokkaaminen yleiseen mielipiteeseen sopivaksi on aina ollut suuri kiusaus kirkon paimenille. Pride-kulkuiden upottamisesta kristinuskoon kuuluvaksi jo mainitsinkin, mutta tämän lisäksi muun muassa helvetin kieltäminen, Jeesuksen ainutlaatuisuuden kieltäminen ja Raamatun jumalallisen arvovallan kieltäminen ovat aikamme yleisiä harhaoppeja ja yrityksiä tehdä kristinuskoa paremmin ajan henkeen sopivaksi. Oikein Paavali profetoi kirjeen 4. luvussa kirjoittaessaan, sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntyvät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Sitten kurkistamme vielä Tiituksen kirjeen puoleen. Myös siellä Paavali useaan kertaan tuo esille terveen opetuksen tärkeyden. Paavali oli jättänyt Tiituksen Kreetalle järjestämään seurakuntien tilannetta. Ja jälleen tilanne oli se, että tietyt harhaopettajat olivat onnistuneet viettelemään osaan seurakuntalaisista valheisiinsa. Luen 1. luvusta. Sillä paljon on kurittomia, tyhjänpuhujia ja eksyttäjiä, varsinkin ympärileikattujen joukossa. Semmoisilta on suu tukittava, sillä he kääntävät ylös alaisin kokonaisia huonekuntia opettamalla sopimattomia häpeällisen voiton vuoksi. Ja vähän myöhemmin Paavali jatkaa. Nuhtele heitä ankarasti, että tulisivat uskossa terveiksi, eivätkä kiinnittäisi huomiotansa juutalaisiin taruihin, eikä totuudesta pois kääntyvien ihmisten käskyihin. Näidenkin jakeiden kohdalla tutkijat ovat paljon pohtineet sitä, keitä nämä Paavalin mainitsemat harhaoppiset opettajat olivat. Täyteen yhteisymmärryksen ei ole päästy, mutta ainakin jotakin heistä voi melko suurella varmuudella sanoa. Ensinnäkin he olivat kurittomia. Tyhjän puhujia ja eksyttäjiä. He ovat siis seurakunnan sisällä, mutta ovat tuoneet sinne apostolisen opetuksen lisäksi juutalaisia taruja ja ihmiskäskyjä. Sana taru on nyt mainittu kaikissa käsittelemissämme kirjeissä, joten ehkä pari sanaa siitä lisää. Ajanlaskumme alun juutalaisuudessa oli paljon apokalyptista kirjallisuutta, jossa usein vanhan testamentin kehyskertomukseen punottiin näkyjä ja yliluonnollisia matkoja, joissa kuvattiin maailman historian jakautumista eri aikakausiin ja paljastettiin maailman viimeisiä tapahtumia. Käytetty kieli oli vahvasti symbolista, joka tietysti sai aikaan kirjavan joukon erilaisia spekulaatioita. Mahdollisesti juuri tähän Paavali viittaa sanalla tyhjän puhujat. Askarreltiin täysin epäoleellisten asioiden parissa ja samalla eksytettiin kuulijat pois apostolisesta opetuksesta. Spekulatiivisten ja pelottavien salattujen asioiden paljastaminen on aina löytänyt innokkaita kuulijoita herkkäuskoisten joukossa ja kääntäneet Paavalin sanoin ylösalaisin kokonaisia huonekuntia. Ja mikä olikaan taas motiivina? Yllätys, yllätys, häpeällinen voitto eli rahaksi lyöminen. Kuulostaako jälleen tutulta? Tämä kirjava eksytystapa, johon saattoi olla vielä sekoittuneena erilaisia gnostilaisia käsityksiä, on tuttu meidänkin päivinämme. Kaikenlaiset hengellisen kasvun kirjat, enkelioppaineen, buddhineen ja kabbaloineen myyvät valitettavan hyvin Suomessakin. Usein kirjoissa puhutaan Jeesuksestakin, mutta tietenkin vain yhtenä oppaana hengelliseen kasvuun, eikä suinkaan Jumalan poikana ja syntien sovittajana. Voi olla, että aivan näin kauaksi ei Kreetan harhaopettajat olleet luisuneet. Ehkä he pidättäytyivät pääasiassa apostolisessa opetuksessa, mutta olivat antautuneet lopun ajan spekulaatiopyörteisiin niin syvälle, että horisonttiin ei enää paljon muuta mahtunutkaan. Näin on myös monien tämän päivän kristillisten julistajien laita. He kyllä tuntevat Raamatun, tunnustavat Jeesuksen Jumalan pojaksi ja syntien sovittajaksi, mutta laittavat kaiken energiansa lopun ajallisten salaisuuksien paljastamiseen ja käärivät sitten mukavat rahat sensaatiokirjoistoon. Kaiken kaikkiaan rahan vuoksi työtä tehneet vaeltavat julistajat olivat jo kirkon alkuaikoina niin suuri ongelma, että Didake-nimisessä varhaisessa kirjoituksessa annetaan jopa ohjeet siitä, montako päivää tällaisen kiertelevän julistajan sai antaa olla kestitettynä vieraana ennen kuin hänen piti jatkaa matkaansa tai alkaa tehdä töitä. Rahan tähden julistustyötä tekevät olivat siis jo varhaiskirkon ongelma, ja sitä he ovat olleet kaikki vuosisadat meidän päiviimme saakka. Nyt olemme pikavauhtia käyneet läpi pastoraalikirjeistä esiintyviä harhaoppeja, levittäneitä ja heidän eksytyksiään. Paljon löytyi samankaltaisuutta eri kirjeiden eksyttäjien välillä ja paljon on samankaltaisuutta löydettävissä myös meidän päiviemme eksyttäjiin. Lopuksi haluan rohkaista myös pienen itsetutkiskeluun. Valitettavasti me kristityt osaamme myös olla erityisen herkkiä näkemään roskia toisten silmissä, mutta omassa silmässä törröttävää hirttä emme meinaa huomata. Toisten tuomitsemisen suhteen oikeanlainen arkuus on kuitenkin hyvä säilyttää. Jeesus varoitti, sinun silmäsi on ruumiin lamppu. Kun silmäsi on terve, on koko sinun ruumiisi valaistu, mutta kun se on viallinen, on myös sinun ruumiisi pimeä. Katso siis, ettei valo, joka sinussa on, ole pimeyttä. Meillä on myös kiusauksena kuvitella aina olevamme valossa, mutta kiihdyksissä me voimme pyhän ja totuuden nimissä levittää pimeyttä, emme valoa. Valon lähteelle on sitten palattava kerta toisensa jälkeen. Jeesus sanoi, minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Ja tämän valon välittäjiksi Jeesus asetti apostolinsa, ja sitä on myös heidän apostolinen opetuksensa. Siihen kiinnittyen meillä on mahdollisuus olla kulkematta harhaan ja olla alkamatta itse eksyttäjiksi. Siksi rukoilemme Jumalalle. Pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen.